እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 24 ሕዳር 2017 ወይ ከዓ 15 ሕዳር 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ዘሎ ምስሕሓብ ሓዊሱ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ መግለፂ ክስዕብ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ምስ ቪኦኤ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ሎሚ እውን ሳልሳይ ፀብፃብና ሒዝናልኩም ኣለና። ስሩዕ መደብና ከቅሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሎም ሰናተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመም ዝኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ መቐለ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዕፁብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓትን ዝተሰናበቱ ነባራት ኣመራርሓን ሎሚ ዓርቢ እውን ቀፂሉ ውዒሉ። ተሳተፍቲ እቲ ኣኼባ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዝግባእ ኣይመራሕናን፣ ናብዚ ንርከበሉ ሓደጋ ዝወዳቕና እውን ብሕማቕ ካልኦት መቓልስቲ ውድባት ዘይኮነስ ንሕና ሓለፍትናን ሓላፍነትናን ስራሕናን በቲ ትፅቢት ዝግበረልና ስለ ዘይፈፀምና እዩ፣ ብካሊእ ክነሳብብ ኣይግባኣናን ብዝብል መንፈስ እቲ ኣኼባ ይቕፅል ከም ዘሎ መንነቶም ክንዕቅበሎም ዝሓተቱና ምንጭታትና ይገልፁ። ኣብቲ ብዘይ ምሽፍፋንን ብከቢድ ብልሕን ቀፂሉ ኣሎ ዝተባሃለ መስርሕ ገምጋም ብቓል ጥራሕ እምበር ሕድሪ ስዋእትና ኣይኽበርናን ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝተበፅሐ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ምንጭታት ቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ እቲ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓላፍነት ዝነበሩን ዘለውን ኣባላት ፖሊስ ቢሮ ህወሓት ኣተኪሩ ብፅኑዕ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ንኽሓልፉ ይግበር ኣሎ። ህዝቢ ኸ እንታይ ይብል ኢልና ርእቶ ንክህቡ ዝሓተትናዮ ምንጭታትና ህዝቢ ኣብቲ ፈለማ ከቢድ ጭንቀትን ውጥረትን ወሪድዎ ከም ዝነበረን ሎሚ ግን ዕምቆቱን ረብሑ እንተገንዚቡ እቲ ኣኼባ ኣወንታ ውፅኢት ሒዙ ክዛዘም እዩ ዝብል ተስፋ ኣሕዲሩ ኣሎ ኢሎምና እቲ ኣኼባ ንዘይተፈልጠ ግዜ ከም ዝቕፅል እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መቐለ ይካየድ ዘሎ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ረጊፀን ዝወፃ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ናብቲ ኣኼባ ተመሊሰን ይሳተፋ ከም ዘለዋ ምንጭታትና ገሊፆም። ብመሰረት ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ኣኼባ ረጊፀን ድሕር ምውፀን ንኽምለሳ ፈቲነን ሕቶኦን ብፅሑፍ ንክቕርባን ንሕገ ደንቢ ህወሓት ከም ዝጠሓሳን ክገልፃን ከም ዝተሓተታ ይዝከር። ወይዘሮ ኣዜብ ናብቲ ኣኼባ ንክምለሳ ዝሓተታሉ ፈላማይ ፅሑፍ ዝተቐበለ እቲ ውድብ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃበን ድሕሪ ሰሓብ ወግቶቶ ካልኣይ ደብዳቤ ፅሕፈን ከም ዝኣተዋን ይቕርታ ክደግሞ እዩ። ወይዘሮ ኣዜብ ናብቲ ኣኼባ ንክምለሳ ዝሓተታሉ ፈላማይ ፅሑፍ ዝተቐበለ እቲ ውድብ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ካልኣይ ዕድል ከም ዝሃበንን ድሕሪ ሰሓብ ወግቶቱ ካልኣይ ደብዳቤ ፅሕፈን ከም ዝኣተዋን ተቐባልነት ከም ዝረኸባን እውን ምንጭታት ንሓቢሮም። ተግባር በዓልቲ ቤት ቅድሚ 5 ዓመት ዝዓርፉ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝነበራ ወይዘሮ ኣዜብ መስፍን ተቐባልነት ከም ዘይብሉን እቲ ዘእትዎ ፅሑፍ ኣብ ማህደር ታሪክን ንክሰፍር ከም ዝግበር እውን ተገሊጹ ኣሎ። ዚምባብዌ ሎሚ ዓርቢ ድሕሪ 37 ዓመታት ሓድሽ ፕረዚደንት መሪፃ ኣላ። ኣኒታ ፓውል ካብ ሃረር ነዚ ምንያት ተቕርቦ ሪፖርት ልኢኻ ኣላ።
ኣብ ርእሲ ከተማ ዚምባብዌ ሃራሬ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ሎሚ ዓርቢ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ድሕሪ ናይ 10ታት ዓመታት ሓድሽ ፕረዚደንት ተሃገር ኮይኖም ኣለዉ። ምናንጋግዋ 5 ሕዳር ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ብዝነበሩ ሮበርት ምጋቤ ካብ ስልጣን ምክትል ፕረዚደንትነት ተሰጊጎም እንተነበሩ እኳ ሎሚ ግን ንውልቀ ምልኪ ሙጋቤ ከብቃዕ ዝገበረ ቃለ ማሕላ ሓድሽ ፕረዚደንት ፈጺሞም ኣለዉ።
I will devote myself to the well-being of Zimbabwe and its people. So help me God.
ፕረዚደንት ዚምባብዌ ኮይኑ ኣብ ዝፀንሓሉ እዋን ንፅቡቕ ህዝቢ ዚምባብዌ ርእሰይ ክውፍእ እየ። ብዝከኣለ ንኩሉ ንምግልጋል ቃል ኣኣቱ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ክብሉ ቃል ማሕላ ፈፂሞም። እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት ሓያሊ ብድሆታት ክህልዎም እዮም። ሓደ ካብኡ እቲ ዳርጋ ብ4 ዓመታት ምምሕዳር ሙጋቤ ዝለመሰ ኢኮኖሚቲ ሃገር ምብርባር እዩ። ፕረዚደንት ነበር ሙጋቤን በዓልቲ ቤቶም ግሬስ ሙጋቤን ብዝኾነ ከይኽሰሱ መረጋገፂ ተዋሂቦም ኣሎ። نابز خلو زمرحة مقابي حمسان كلتان عامت نزعيد من بعالت بيتهم مخطل البرزنت جيروم كامز الشموان مستزاربو سراوي تتهاجر سقومتي بموساد ايوم اتم حدش برزنت زمبابي نزمباباوين حدش موائل كخون تسفا جيروم علوم ابزع علت امبل حدش برزنت اتي سوساش حزب حزب ستاديم مليو همز نبرن جن 93 عام زعد بيوم روبرت موغابي عبتنايز اوانن قدمن برزيدنتات هاجرات دوبا وافريكا كوفيلو ملوز نبرو قدماي مسرع منابر اي ترايون ننغاغوا كسابتا موغابي زسغوم ناي قربا بصاي موغابي زنبر خون خلو امنايلو ممدرؤم موغابي بمنعد حزبي يقرخب للمون صوي عمالو
منگستی توپ آب زیمبابوی از گبر لوط آمرارهان کولونیل منگستو هایل ماریم حلف کنای مهاب ادل کیرو آیریون قبلو و هاب کال منیستر وسایی توپ آتوم ملاس عالم گلیسوم با خلوگن گبصی مرحی آم سنا توپ آسودان مزنم زفرم توسوم ما زت حست قبرت فتصم الله قبلون آتو عالم گلیسوم دهر زین آخن ملاسو اینا فولوی حایل سومالی ایتالیا ام اورومی عصر تصورات کتیلو لعل عصر خمزه اصلا سب سلطان تکلل نوی او اجلی سوم صرحت نیابی رو رکب حزبی آریرو اتو مگر ساکبده نوی او اکزار بخلو کبیر برز تعطق کابسل است انفتات نتومات کعطفنیم یبرو فولوی حایلن فدرال او حایلن نت تعط مفتص آممون اتو مگر ساعتی سومالو مسجد سيناي جبسي بسنك استفدت سما مطقعت صنفنيات كل 330 حموشتن سبات كمز موتو تغاليصو نسب السلطان التقاص ميديات جبس صنفنيات نت اب كتم ابي ال ابد صلو مسجد ال رحوان كمز تقول تفريط لو زين عبزي فص
لتشكيل لجان التحقيق.
There have been direct instructions issued by the government to form
an
زين احنا كتتل صنحنا نمسغنا كابترن زتفص مگیگاون ياريتان حتكم نام مجمرتا فلا ما يتصبصبنا احنا حلفينا
اب زين قمز سمعكم ومنغستو ايتيوبيا اب زيمبابوي زغبر لوطي امرار حان كولين منغستو هايل مريم حليف كان محب عدل غيرو ايوريان كبلوا وها بقال مستر وصا ايتيوبيا تو ملس عالم غليصوم بطال وغن جبسي مرحي امسنا ايتيوبيا السودان المزنهم زت زراربتولون زوا بس حتى سوم عند استكبرت فتصنا لايلوم من يافوركي
اب زيمبابوي روبرت مغابي خاب سلطان مراد ناي كورنيل منغستو هايل ماريام مصا عدل انتاي كخوني زبل حتو زقربلهم وهاب قال منستر وصا ايتيوبيا اتو ملس عالم حفشاو ملاش مهاب يمريصوم
زيمبابوي وست يالو هنيتا منغست سيكتاتلو كويتوال بسلاماي منغد
اب زيمبابوي زلو هنيتا ات منغستي خكتاتلو صنيحيو بسلاماو منغدي معالو بوخركب دليت منغستي ايتيوبياو كمتولطوا بريزيدنت نبر كونيليال منغستو هايله مريم اب زيمبابوي عباقا بزرخبو نويح غزييو منغستي ايتيوبيا ولقه سبات ناي مهدان دليت زيكونست ازاز بيت فردي ناي مفصام جديتان حلافمتن علو ازي فتحي مسفاند امبر ولقه سبات مهدان استحاز ايكونن
بخال وغن قبطي مرحي امس ناي سودانن ايتيوبيان مزنتاتهم زفرمو سمم عمره زتحس تقبار تفلس ماله بلو اتموها بقال افليطوم منسترات ماي سلستي ان هاقرات ابقاربا ابقايرو زقبرو بزي سمم عزتزازم اخيبا مبقس زمس حابي يبلو اتم اللس الم
بقربو كايروغا كتكهيدو سبساباقا بتا يتنساو يسبساباو سكيتا مالمو هون
اب قربا اب كايرو ابستغبر اخيبا استلعله اتي اخيبا اوت زي مخانو ناي شنتات متن 29 ناي شنتات متن 59 سمنع تقبلوا اين قبلن كابزبل زمن قوي 4.2 اثيوبيا 85 ميتاوي ماي ابايت منجو كابزي ماي تتقام كن 0 نزي ماي بحبار متقام يكاليو ترغم زلو تصعنا بزي فطر كونتات ኢትዮጵያ በዘይ ፈረመተ ስምምዕ ዘአረገን ዘብቃዓን ስምምዕ አይክትቅየ ድንያ ስለዚ ቁንዕ መፍትሒ ንኹለን አባይ ተፋሰስ ሀገራት ተረባሕቲ ዝገብር ስርዓት ምዝርጋሕ እዩ ኢትዮጵያ ትማሊ ሎሚ ኾነ ጽባሕ መርሃአ ንምትሕብባርን ድልውነትን ተገዛአይት እያ
ሰበስልጣን ግብጽን መሐውራቱን ካብዝ መንፈስ በተቃራኒ ሐበሬታታት ይዘርጉሕለው እዙውን ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ዝበሉ ኣቶ መለስ ዓለም እዞም ኣረኣያታት ኣፍረስቲኦም ብፍላይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንግብፂ ክበፅሒኦም ኣብ ዝበሃለሉ ድሮ ምዃኑ ግቡ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ግን ልቢዕብኡ ዝሓልፎም ምትሕባር ብሕታዊ ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ምባል
በግብፅ ወገን በኩል ያለው እንቅስቃሴ የሰውስቱ ሃገራት መሪዎች የፈረሙትን የመርሆች ስምምነት ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ የሚጥስ ነው።
ብወገን ግብፂ ዘሎ ምንቅስቃስ መራሕቲ ሰለስቴን ሃገራት ዝፈረምዎ ስምምዕ መርሆታት ወይ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ ዝጠሓሰ እዩ። ኢትዮጵያ እዚ ስምምዕ ንክኽበር ብፅኑዕ ተዘኻኽር። ቀንዲ ዕላማ ኣካይዳን ግብፂ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ናይል ላዕለዋይ ተፋሰስ ሃገራትን ብናይ ኣባይ ማይ ከይጥቀማ ናይ ምክልካል ጉዳይ እዩ።
ብሰበስልጣን ግብፅን መሓውራትን ዝፍነው ሓበሬታታት ትኩረት ንምቕያርን ዝተጀመረ ሰናይ ናይ ልዝብ ከይዲ ንምብልሻው ዝተዳለውን እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ በዚ ኣይ ክትዘናጋዕን እያ። ንሳቶም ኣብ ዘዳለውዎ መፃወድያ እውን ኣይንኣቶን ኢና። ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እውን ጠጠው ዝብል ምስ ተወድአ ጥራይ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ እትልግሶ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ከም እትቕፅለሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሬይነር ገሊፆም። ከም ቻይና ዝኣመሰላ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይሳተፋ ሃገራት እውን ክሳተፉ ኣተባቢዖም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ምስ ኣምባሳደር ሬይነር ዘካየደ ቃለ መጠይቅ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘፈራት ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ በብዓመቱ ንኢትዮጵያ ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ክትሕግዝ ጸኒሓ ኣላ። እቲ ሓገዝ ኣብ እዋን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ እውን ከም ዝቕፅል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ገሊፆም።
The commitment of the United States to Ethiopia and to the people of Ethiopia is strong and durable. I don't see any
United States in Ethiopia and his Ethiopian mehgaz zelwa dilwnet tsnu'n nawih zelaqen yu bezeman sir meseratawi zgone lewti ayra'en hagez zelyom sabat kisab zelwu sabawi hagez mahabna khinqitsilolu ina ኢትዮጵያ ሰብአዊ ሓገዝ ብመሃብ ብደረጃ ዓለም ቀዳማ ኢና። ንኢትዮጵያ ኣብ ዓመት ኣስታት 1 ቢልዮን ዶላር ሰብአውን ልምዓታውን ሓገዝ ኢና ንልግስ።
ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ክሕይል ብምሕጋዝ ዝወሃቡ ልምዓታውን ሰብአውን ሓገዛት ድሕሪ ግዜ ኣድላይነቶም ከብቅዕ ከም ዝኽእል እውን ገሊፆም። ረቂቕ በጀት ፕሬዚዳንት ትራምፕ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ወፃኢ ረድኤትን ሓገዝን ዝንክ ምስ ምዃኑ ብዝተኣሳሰረ ዝተሓተቱ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝውሃብ ሰብኣውን ልምዓታውን ሓገዝ ርኡይ ለውጢ ኣይህልን ኢሎም ኣምባሳደር ሬይነር።
That is an ongoing discussion between the president and the administration and Congress.
Among the president, minister gudat wasan congressin ziqatsale zirrub allo ab nay limaat hagezatna bewusun melku'u munikay zirraayallom kunatat kehlu yem zi tefotrawun tna zollowani nabnet virus HIV ab domom nzollowom sabat am hagaz na Ethiopia zla ale mashariqtina ድሕሪ ግዜ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ስለ ዘምፃእና እቲ ቫይረስ ናይ ዝተተሓዙ ሰባት ብዝሒ ቀኒሱ ኣሎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ነዚ ዘፈር እንህቦ ሓገዝ ምንካዩ ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ ምንካይ ዝረኣየሉ ሓደ መንገዲ እዩ። ብድምር ንምዝራብ ግን ኣብ ልምዓት ይኹን ሰብኣዊ ሓገዝ ንኢትዮጵያ እንህቦ ሓገዝ ነዊሕ ዓመታት በቲ ሕጂ ዘለዎ ንምቕፃል ድልዋት ኢና።
ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ እትህቦ ልምዓታውን ሰብኣውን ሓገዝ ኣጠናኺራ ትቕፅለሉ ምኽንያት ውፅኢት እናተረኣየ ብምዃኑ እውን ኢሎም ኣቶም ኣምባሳደር። ሽፋን ትምህርትን ጥዕናን ኣብ ምስፍሕፋሕን ውፅኢት ሕርሻ ኣብ መምሕያሽን ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ውፅኢት መምዝጋቦም ገሊፆም። ብሰንኪ ድርቂ ድሌት ሰብኣዊ ሓገዝ ሎሚ እውን ከምቲ ዝነበሮ ከም ዝቐፀለ ግን ሓቢሮም።
It's back-to-back-to-back drought as we are in our third year, and unfortunately the projections for the
ዝሕዝን ኩነታት ብተኸታታሊ ንሰለስተ ዓመታት እዩ ድርቂ ተኸሲቱ። ንዝቕፅል ወርሒ ዘለዎ ትንበያ ዝሕብሮ እውን ብፍላይ ኣብ ደቡብን ደቡብ ምብራቕን ከባብታት እቲ ሃገር ምስ ከባቢያዊ ኣየር ብዝተተሓሓዘ ተወሳኺ ፈተናታት ክህሉ እዮም። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሕጋዝ ብዘይምምታእ ድልው እዩ።
ኣብ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ልምዓታዊ ዘፈራት ብዝለዓለ ይሳተፋ ዘለዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓደንን ቻይናን ዝኣመሰላ ሃገራት እውን ከም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዝከኣለን ሓገዝ ክልግሳን ክሳተፋን ኣተባቢዖም ኣለዉ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሕፅል መክንሓልፍ ኢና።
ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ ሓድሽ ወኪል ኣብ ከተማ መቐለ ሎሚ ብቅሐ ፅልሚ ኣሃዱ ክብል እዩ ቅድሚኡ ግን ትንሣኤ ናይ መድረኽ ድራማ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ 20 ዓመት ምድቃስ ዳግማይ ተሲኡ ይብለና ብርሃነ በርሀ ግዜ ኸይወሰድኩ
እዚ ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ንትንሳኤ ናይ መድረኽ ድራማ ካብ ዝቐረቡ ድራማታት ሓደ እዩ ካብ 1997 ንድሓር እዚ ናይ መድረኽ ድራማ ተሪፉ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ጥራይ ክቐርቡ እዮም ፀኒሖም ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ሰናብቲ ግን ናይ መድረኽ ድራማ ከም ብሓድሽ ተበራቢሩ ዝተፈላለዩ ኣዘናግዓትን ቁም ነገር ዘስንቑ መደባት ተሰኒዮም ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ንህዝቢ ክፉት ኮይኖም ኣብ ምርኣይ ይርከቡ እዚ ትንሳኤ ናይ መድረኽ ድራማ ብዝብል ተጀሚሩ ዘሎ ናይ መድረኽ ድራማ ደራሲ ዳይረክተርን ተዋስኣን ጀማል ሳለ ቅድመ 6 ኣዋርሒ ብተበግሶም ከም ዝጀመረ እዩ ዝሕብር
ናይ መድረኽ ድራማ ዳርጋ ብፊልም እንዲ ተባሒቱ ነይሩ ኣብ በዓላት ኣብ ገለ እንተዘይኮይኑስ ብዙሕ ናይ መድረኽ ድራማ ትርእሉ የለን እጂ ንሕና ክንብገስ ከለና እቲ መሰረት መድረኽ ድራማ እዩ ኢልናቶም ቅድም ዝሰርሕ ዝነበርና ተኣኻኢልና ተራኺብና ማለት እዩ ኣነን መምህርቲ ዓመን ክልተ ደርሰት ኣቕሪብና በዚአን ንጀምር ሀይልና ሽዑ ከዓ ክንቅፅል ተባልና ኣብ ወርሒ 4 ኢና ጀሚርና እየ ንክልቲአን ድራማ ናይ ንጎን ናይ ምሸትን እንዳገበርና ልምምድ ጌርና ንበገስ ኢና ብዘይ ወላ ሓንቲ ክፍሊት ብዘይ ወላ ሓንቲ ፃማ ጥራሕ ፃማ እንታይ እዩ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ትስራሕ ተዋሳእቲ ፀዊዕናዮም መሰምፃናዮም ኣብ ሰዓቶም ነዊሕና ግዜ ከይበሉ ብዘይገለ ብፃማ ክሰርሑ ፀኒሖም እ ኣብዚ እንታይ ረኺብና ባህላዊ ጉዳያት ሙሉእ ደገፍ ገይሩልና ናይ ሃማማት ከዓ መላማመድ ዳራሽ ሂቡና ብነፃ ካልእ ፖስተራት ሓጊዞምና ሰሪሖምልና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ብጉልበትናን በቲ ዓቕምናን በቲ ሞያናን ከዓ እጃምና በርኪትና እዚ ሎማዓንቲ ክንሪዮ ዝበዓልና ዝሓለፈ ክልተ ሰናብቲ ድርሳን ትብል ናይ መምህር ጣዕመ ደረሳ ኪዳነ ፅብሃ ዝኣለያ ኣነ እውን ዘለኹዋ ተዋሳኣይ ኮይነ ሰሪሕና ሎሚ ከዓ ክልተ ሰንበት ምስ ወዳና ዘን ክልተ ሰንበት ከዓ ሕጂ ካብሎም ጀሚርካን ኔክስት ሰንበትን ኣነ ዝፀሓፍክዋ መምህር ጣዕመ ዝኣለያ ቀፂልና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እውን ተዳሊና ኣለና
ደራስን ዳይረክተርን ጣዕሚ ኣረፋይ ንብወገዱ ነዚ ናይ መድረኽ ድራማ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ብዙሕ ሃርጎፅቆፅ ከም ዝሕለፉ ብምጥቃስ ሳላ ዝተበገሱ ናይ መድረኽ ድራማ ትንሳኤ ከበስሩ ከም ዝኽኣሉ እዩ ዝገለፅ
እንታይ ተዓዘብቲ ዝጠፊኦም ትብሉና ነርኩ ተዓዘብቲ ኣይጠፋእና ኣርእናኩም ከምዘይጠፋእና ስለ ጥበባያንኩም ጠፊኡኩም ነሩ ትልስኹምኩም ተስኡ እምበር ንሓስ ንስእና እያ ነርና ኢሉ ንሓቂ ኢኻ እዩ ሳልሳይ ሰንበት ሕጂ ከምዚ ክትዕዞ በፀናሕካ ይዕለቕሊቑ ቅድሚ ሰዓቱ መፅኡ ድጋ ዝሰሪዑ ናይ ቀደመ ጠፊ ሰዓታት ዝነበረ ኦዴንስ ተመሊሱ ንሕና ሕጂ ሓላፍነት ተሰኪምና ምክንያቱ ከምቲ ናፅነት ምርካባ ዘይኮንስ ንዕቃባይ ከቢ ዝበሃል ሕጂ ከዓ ምብጋስ ተበጊስና ኣለና ፍርቂ በፂሕና ኣለና ክንቅፅሎ ምዃናን ዘይምዃናን ሕጂ ናይ ሎም መዓልቲ እዛ ሓንቲ ንክልተ ብጀማል ተደሪሳ ብኣይስታ ኣልየት ናይ ብሓቂ ነቲ ንሓሶ ንበና ኣውሒሳትና ኣብ ደሳን ተስፋ ረኺብና ሕጂ ከዓ ኣውሒስና ምክንያቱ ድሕሪ ሕጂ ዳግማይ ትንስአት ዝበሃል ነገር የለን ሓንሳት ተስኢና ኢና ከምቲ ናይ ቀደም ኦዲየንስ ተመሊሱ ናይ መድረክ ድራማ ዘሊ ኣብ ሲኒማ ዝመራ ፊልም ዘለ ከዓ ሲኒማ ኢምፖሮ ኣዳራሽን ፀቢቡ ዝበልናሉ ሎማዓልቲ ናይ ኢምፖሮን መድረክን ከመይ ገና ናብ ናይ መድረክ ድራማ ንቀይሮውን ንዛረባ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ መታንክሳት
ገዲም ተዋሳኣይን ጋዜጠኛን ኣቡበከር ዓብደልኣወል ብወገኑ ናይ መድረክ ተዋሳእቲ ንዕግበት ኢሎም ከም ዝሰርሑ በዚ ከዓ ንትንሳኤ ናይ መድረክ ድራማ ዓብዪ ግደ ከም ዝተፃወቱ ይዛረብ
ናይ መድረክ ተዋሳኣይ ክትዋሳእኻ ተልካዮ መዓስ ኢና ንርእያ ወይ ኣበ ኢና ንርእያ እዩ ተቀዳማይ ሕቶ ዝመፅእ ምክንያቱ ታቐንዲ ዝደልያ እንታይ እዩ ኣነ ከም ተዋሳኢ ሕጂ ሰሪሐ ካብ ህዝቢ እትወሃበኒ ፊድባክ ኦን ስፖት ማለት ሽዑሽዑ ኣብ መድረክ ከለኹ ወይ ተተጋጊ ክትዕነቑ ከለዉ ምሳይ ወይ ተነፊዐ ክጣቕዑለይ ከለዉ ወይ ሓደ ነገር ተዛሪበ ክስሕቁለይ ከለዉ ሳያታ ደሞ ዘይ ናይ ዕግበት ሕጂ ከምኡ ስለ ዝኾነ ተዋሳኢ ኣብዚ ተትሪኦም ዞም ተዋሳእቲ ድረግፅዎ ይፈልጡን ብታሕጓስ ሚልዮን ዳሃብካዮ ሰብ ከማን ከምኡ ይሕጎስ ስለዚ ዳሕራይ እንታይ እዩ ፊት ንፊት ድምፂ ምስ ድምፂ ትንፋስ ምስ ትንፋስ ስጋ ምስ ስጋ ቃል ምስ ቃል ተዋሂዱ ኣብ ሓደ ኮንካ ተብል ስለ ዘለካ ትዝዓበየ ዕግበት እዩ ስለዚ ናይ መድረኽ ተዋሳኣይ ናይ ሕልና ናይ ጥበብ ስራሕ እዩ ስለዚ ናይ መድረኽ ተዋሳእቲ ንትንሳኤ ናይ መድረኽ ተዋስኦት ዝለዓለ ግደ ዝፃወት እዮም ምክንያቱ እሶም እዮም ቶም ኣብ ሜዳ ዘለዉ ክዓሳሱ ማለት እዩ ብነፃ ክቅልዑ እንድሕር ፍቓደኛታት ኮይኖም ካብዚ ዝዓቢ ኣበርክቶ የለን ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንኩሎም ናይ መድረኽ ተዋሳእቲ እንዳመስገንኩ ቀፅልዎ ንቐፅሎ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክንበፅሕ ኢና እዩ
ተዓዘብቲ ናይ ሰንበት ዝቐረበት ሓንቲ ንክልተ ትብል ድራማ መሃርን ኣዘናግዕን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዓቕሚ ተዋሳእቲ ዘርኢ ከም ዝነበረ ገሊፆም
ገለ ሓደሽቲ ገጣት ዝረእኽቦም ነሮም ቅድሚ ሕጅር እዮም ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ዘድነቕኩም ማለት እዩ ኣብዛ ድራማ እዚኣ ክልቶምቶም ተኸረይቲ ሕጂ ኣይፈልጦም ነረ ብዙሕ ሕጂ ንሪኦም ዘለኹም መጀመርያ ግዜ ናይ ብሓቂ ከዓ ዝዝነቕ ስራሕ እቲ ድራማ እውን ንባዕሉ እቲ ዓይነት ድራማ ተተሕስኡ በቲ ሓደ ኮሜዲ በቲ ሓደ ከዓ መሃሪ ናይ ብሓቀ ንሕልና ዝትንክፍ እንዳስሓቐት ንሕልና ዝትንክፍ ነቲ ሕጂ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዝገልፅ ድራማ ኮይኑ ረኺበ እዩ።
መድረኽ ናይ ድራማ ተዋስኦ ፀሚዎ ዕርቃኑ ወፂኡ ነይሩ። ሕጂ ኣብዚ እዋን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ዕድመና ኣሽቱ ማእኸሎት ዓበይቲ ወለዲ ክርእዎ ሲነማ ኣዝመራ ከምዚ ኢሉ መሊኡ ክሪኦ ምክኣለይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ። ምንቅስቓስ ናይቶም ተዋሳእቲ ምልከት ናይቲ መድረኽ ናይ ስነልቦናዊ ይኹን ኣካላዊ ይኹን ምንቅስቓሳቱ ኸ ኣዝዩ ሰሓቢ ስለ ዝነበረ ለውጢ ከም ዘለዎስ ይረኣየካ እዩ። ስለዚ ኩሎም ኣብዚ ዓውዲ ዝዋስኡ ዘለዉ ክደፍእሉ መገዳይ ለዎ የመሓላልፍ። ንዖም ጥራሕ ዘይኮነ ንሕና እውን ኩላና ሓላፍነት ክንወስድ ግባኣና እዩ።
እዚ ተበጊሱ ዘሎ ትንሳኤ ናይ መድረኽ ድራማ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ክቐርብ ዝፀንሐ ትሕዝቱ ብዝተፈለየ መልክዑ ደርፊ ሳዕስዒትን ኮሜዲን ዝሓቆፈ ብምንባሩ ብህዝቢ ዓብዪ ተቐባልነት ረኺቡ መራእያ ናይዚ ከዓ ኣዳራሽ ሲኒማ ኣዝመራ ልዕሊ ዓሙ ተዓዘብቲ ከእንግዲ ተራእዩ።
የቐኒልና ብርሃነ ክንሓልፍ ናብ መቐለ። ሓድሽ ማይ ዘይጣዓመ ወኪልና ኣለም ፍስሃ ይበሃል ንሎሚ ንሓደ ህርኩት መምህር ባህላዊ ሳዕስዒት ሒዙልና ኣሎ።
ጋሻ ቅሕጥም ክኸውን ዝሓረኽዎ መምህር ሰሎሙን ግርማ ይበሃል። መምህር ሰሎሙን ንዓሰርተ ዓማውቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ክላት ድምፃውን ሳዕሳዕን ኮይኑ ሰርሒ እዩ። ብዜካዚ ንከባቢ 26 ዓማውቲ ድማ ኣሰልጣኒ ሳዕስዒት ብምዃን እናገልገለ ይርከብ። መምህር ሰሎሙን ኣዘን ብርክት ዝበሉ ሳዕሳዕትን ድምፃውያን ከም ዘፍረ ይፍለጥ። እስከ ካብ መዓት ጀሚሩ ናብዚ ሙያ ከም ዝኣተወ ካብ ኣንደበቱ ስማዕ እዩ።
ካብ 13 ጀሚሩ ላይ ፖሊስ ኦርኬስትራ ክቕፅል ትግራይ ፖሊስ መልሚልኑ ላብ ሃረር ተልእኸ። ሃረር ለ4 ዓመት ብትግርኛ ድምፃዊ ብትልፍትዎ ናይ ውዝዋዜ ስዕስዒት ተመዲበ። ለ4 ዓመት ናይ ጅማ ፖሊስ ኦርኬስትራ ናይ ውዝዋዜ ዳንስ ሓላፊ ትግርኛ ድምፃዊ ኮይነ 84 ካብ ጅማ መፅ ክሳብ ከዚ 2019 2010 ኣብ መቐለ ከም ባህል ቱሪዝምን ከም ከየንቲ ከም ኮደግነ ጠባት ከም ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ህፃውንቲ ላሰኹ ክሳዕ ከዚ ላብ 26 ዓመት ሙሉእ ትግራይ ባህለይ ከይጠፍዕለይ ከይርሳዕ ብቸኛ ኣፈጣኒ ክንኽእል እየ ወይም ብቸኛ እትስምዒት ዮሃም ትርእዎ ኣለኹም። ኩሎም ደቀይ ድምፃውያን እዮም። ስኸዝሰዕላኒ ግን ኣብቲ ውዝዋዜ ስልጠና ኣለኹ።
እሺ መምህር ሰለሞን ኣበይን ንደርፊ ኣለዉ? ኣብተን ፍሉጣት ደርፍታት ኣብ ናይ ኢገለ ደርፊ እነእገለ ይዋዛወ ዘሎ ኣብ ናይ ኢገለ ደርፊ ብዝብሎ ምስካብን
ከዚም ፈለና ደወሳይ ሙሉእ ስዲ ኣብ ወክማ ነበሩ ቆልዑት ፍርያት እዮምኩ ብሙሉኦም ኣለዉ። ከዚ ግን ኣብ እክለክለ ከይብልካ ኣብ እያንዳንዱ ውዝዋዜ ስዕስዒት ባህል ትግራይ ትባሃል ዘሎ እያንዳንዱ ናየ ደቀይ ትኾኑ 8 እዮም ክህሉ ኣለዎሎም 4 ኣለዛ እውን 3 ኣለዛ እውን 2 ናግድን ይብል። ምንታይ ኣነ ደቂ ኮይነ ትርኮ ኣቦ ኮይነ ትርኢ ተለኹ ኩሎም ኣብ እያንዳንድን ኣብቶም ፅቡቃት ባህል ዘለዋ መርአይ ዝበሃሉ ደቀዮም ክልኽል እየ።
እሺ መምስተሎምን ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሓደ ጉጅለ ሒዝካን ኣዲስ ኣበባ ገጥከም ዝኸድካ ሓበሬታ ኣለን እሞ ብውሕዞ እንታይ ነይሩ ከመይ ክኮይኑ ውፅኢቱ
ዓመይ እዩ 16 ካብቶም ህፃውንቲ ደቀይ 6 ካብ ኮሎጅ ነጠባት ሒዛ 22 ናይ ትግራይ ናይ ሸንዳ ባህላዊ ብዓለም ደረጃ ክምዝገብ እዩ ሒዘ ከነረ ብክልል ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ዳዊት ሓደራተይለ ከምኡ እውን ሓንቲ ሙዚቅና ከባና ተልኢካ ሒዘ ከነረ ካብ ኢትዮጵያ 5 ናይ ህፃናት ባህሊ 5 ኮና ተሓፃ ዘላ ናይና ጉጅለ ባህሊ ህፃናት ኮሎጅ ነጠባት ትግራይ እያ። ከዚ እውን ካብቶም 60 ቆልዑት ግን ትግራይ ባህሊ የነፀባርቕ ተሊት ኩናማ ኤሮፕ ናራያ ሁራ ሰለስተ እዚአን ብምሉአን ምስ ክዳውንትን 28 ቆልዑት ሒዘ ከይደ ምስቶም ምሳና ተወያዚሮም ዋንጫ ከምፅ እየ ካብ ዋንጫ ብላዕሊ ዋንጫ ተኮን ድማ ናይ ትግራይ ባህሊ ኣብ ሚኒየም ኣዳራሽ ናይ ህፃናት ኣብቲ ውድድር ናይ ዓደይ ባህሊ ኣንፃሪቀ ዋንጫ እየ ከግኒ ይብል ግን ካብ ዋንጫ ብላዕሊ ግን እትና ዓደይ ባህሊ ኣብ ሚኒየም ኣዳራሽ ብዓለም ደረጃ ወይ ብኢትዮጵያ ደረጃ ኣብ ከመፃለ ዓብዪ ነገር እዩ። እዚ ግን ከኣዲስ ኣበባ ድዳ ደመፅናኒዮ ግን ተዘጋጅኹም 28 ተዘጋጅኹም እንትና ልክልና ርእሰ ምህታ ዳይወልዱ ከምኡ እውን ለቱሪዝምና ነጀርና ብስኸ ሰዓት ግን ክንኸድ ኣብ ዝግጅት ንክደ ክዳውንትና ጫማና ኣላብሳና ልምምና ጌርና ኣብ ዝግጅት ንከነ ትኸተለኹ ግን ናይ ግድን ተዋንጫ ዝግጅትና ተዋንጫ ከምፅእ እየ ልባል ግምት እኒ እሱ እውን ናይ ካቶም ናይ ሜድያ ናይ ህዝበይ መቐለይ ናይ ህዝ ትግራይ ሞራል እዩ ሞ ዋንጫ ከም ለምፅእ ድሞ ኣይጠራጥርን።
መምህር ሰሎሙን ዕድናኻ ምሉ ኣብ መምህርነት ሙዚቃ ወይ ሳዕስዒት ዝሕለፍካ ኢኻ እንታይ ዶት ሚልካ ንኣኸ ምንታይ ካ ተመሓደርከ?
እንግዲ ኣጋጣሚ እንግዲ ካብ መስተ ሃምሲ ጋራ ሓራ መእሳስ ነገራት ልምዲ ስለለይብለ እንበ 25 ዓመት 26 ዓመት ብዝዋዘ ግዜ ትቃፀ ተለኹ ዝኸፈለኒ ክፍሊት ክሳዕ ከዚ የለን ኣሸንዳ ከዚ ኣነ ኣቦኣና ኣነ ክልኽል እየ ልምታ ቅድሚ ባህል ቱሪዝም ቅድሚ ከየንቲ ኣነ ኣሸንዳ ምስ ዓብዪ ሓገ ካፍ ነረ ግን ከዓ ክፍሊት ልበሃል እንካ ሓገዝ እንካ ሞራል ዝበለን የለ ግን ኣነ እንደምንም ብለለኒ ኣቕሚ ከዚ ኮሎጅ ክነጠባት ግን ብላ ብግዜያዊ ተቆፂረ ብዘን ዘለዋ እንደሞስ እሞ ናብ ቤተሰበይ مرال إنبه من النجيلة دك إجن بس إزغابري مسكن بس مساعات أدلاي نجار خلو يمالي جن هذه تقرأي كي تأفق جن وين كي رسعتون تم تساونتي تم الأساي جن كاميرية كسبتني كبير تأيي لبال مران يعني كش أغز جن من النجار اللي لبال قمتين يعني
شغان اللي
أنا وين خبرتي هذا اللي غني اللي
صبر عدل وكيلنا عالم في السهاء سمعتي نيلو ميز تدالوغي مدبك حسن من بقار نزي مسل أبزربانا زي حالف سومون أبي كتما أتلانتا جورجيا ريونيون مالت داقمة متخخاب إرتراويان موزيك أنياتات سمين أمريكاز تبهالي مدلاو نيرو كلو موزيك أنياتات دو نيروم زبل حطو كل عالقن قدن كوين اللو زمس تحساس عصر توشدشتو دما أبزي أو واشنغتن دي سي نسمانيا عامت لدت قديم دمساوي برخت منغست أب زتدالوغي مدبالو أبزخي أتوم أب أتلانتا تساتوفو موزيك أنياتات كستاتوفو ديوم زبل حتو ونكل عال قدني بزخوني أب كالسالي بزعبازي قداي على إلنا بروغرام كنسرح مدبال لنا سسنايو
زير ريو رمز أميركا أيو نابري توتاتم كنحل فينا
سلام هذا حاونا في نزي أبجرمن متخافدو استفلالي بوتاتات زبتر متخافدو قليلا أبراهام إياس بحال كالتالي زيزار ممان تايد عزي قبر دلي خيان تحاول أواتنا ندا تقبرون دا موتو دو ويلا دي ست أواتنا دلي خانا نسرعة ندا دقفنا قوم زبحال نظر يلي زبحان دا تفئي أقول نزبحال مثل الله فيه وطعا هزبهم نزنددهم سبات موق أسم كتلنا شو مفتان مصروت بلايكونن إذا كان الحو عايز الحو عاوز نقوم يصح نسوق طبوا غيركم سمعون يا غني اللي ولد هاي اللي كان إسرائيل
سلام رودي في إذا نزوم نقابلات مدرح تقابلكم عند أبي في سامينة تبون يرجن ليلة ونت بعد مريت حمادي نحن نبذل لنا عبير فاسة بيسر على له سبق التلع له سبي خفي وزله فلذي مجمرتا كبر سبي تحله بدحري بزعبا مريت بزعبا لونت النزاب مالتي سبي تقدم كدمي مريت كبلكم دليل يا نيل
وخبرك اسجن والكاي بمجمره تاريخ هاي تفلتون بذل قال ايوات انا تاريخ هم بوقن الي تاريخ تنب بنتخون كا بعين عموتي انا خمزي اخذ لني اي مخال كان انتدعى امحار ايات بنتخون كا بمحارية هاخذ فلين يركن بس تبين ياخذ فلين ما تجيب باك كواين العدد تبين عند خالك أنا محارية هاخذ فلني ما يبحك زعزني هذا أنت هيدا أمو أمشي و ما يدموز بهالعدي ما ي عدر كايز بهالعدي وزت ما عاد ليت تبين يشم الله في عدكم كما يبين أي مشي أمو الكاس حسب محارية يكون كان يكون من مستجمي باللي نزل بين بعدهم أبني حليفة تحبر تسب رئي وسمعية محارية مخانو ملكتي بالليل فتسينا فلذي من الباس ناي سرعة اللي إيك هلوك مخيلي سرعة مخيلاتكم أوتم لنتو اللي هم هو يرداد عناي بزخونا قل تاريخ ولا يتنبل مستحجي أبكبابيكم زلو أسمات ناي عدتات تدريخة وينك كاتع كاخة إليه يقني اللي شاو
نقندر ينبرن قزم محادر يجيز قومك أي نبرن هيروت سب طوايو هابي المسيقى بدا تريان كاب تقرأي بقدي أي مسلا كاز حاوي رأيوت وطاتات جرينات الزرابة يبعدوا توتا مصفوف ناس كأخذ شيء من ذحلك وزي آخر الدعكة سلام هذا تانك سليمان إبرباس.
هلاو أدله تبنت أمريكا زعابة زي هدي أب ليبيا قاتي مزوله حزازنا ودسب مقابلنا إسلام حاضر كل زمن سي عبيد لو رأت يومنا ديمقراطية مثلنا يسبني دابا أنا زوله بعلى أمريكا هنا حراد من قستات أش حظ صور إيرترايان كاب إسرائيل كسبوا تقريبا مالو ما في زين مسمى علنا. بزي ديريتو سب ما بخالق سبوك في اتين بمسالات ما بود سب بمتار هنا زبلا دعا عبير لوا
بازن بقر حفشا مدلواتنا فاتسيمنا لنا قدام سنبتي سوني انا نرخبوكم سلام قدام سنبت مني افورك امس كلهم مسارح تايد حنقني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.